ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับโอ้จาก2ตอนที่ผ่านมานะครับที่เราพูดถึงกำเนิด2สหายพลนิกรนะครับที่ตอนแรกเนี่ยท่านปออินทรปริตนะครับหนึ่งในนักเขียนที่เป็นตำนานของประเทศไทยกะว่าจะเขียนหนังสือออกมาเพียงแค่หนังสืออ่านเล่นเล่มสั้นๆเล่มเดียวนะครับไปๆมาๆเขียนต่อเนื่องยาวนานนะครับกลายเป็นหนังสือชุดพลนิกรกิมหงวนซึ่งมีตอนที่รวบรวมกันไปแล้วมากกว่า 1,000 ตอนเราพูดถึงไปในตอนแรกละก็คือห่วงลูกสาวตอนอายผู้หญิงนะครับแล้วก็ตอนห่วงลูกสาวที่มีการเปิดตัวพลพรรคนะครับขยายเพิ่มเติมจาก2เกลอนะครับกลายเป็น3เกลอก็คือเปิดตัวกิมหงวนนะครับแล้วก็เจ้าคุณปัจจนึกผมคิดว่าจริงๆแล้วเรื่อง3เกลอเนี่ยคงจะไม่ครบเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการเปิดตัวบุคคลสำคัญขึ้นมาอีกบุคคลหนึ่งนะครับเรื่องของเรื่องก็คือในเรื่องของอายผู้หญิงที่ต่อมากลายเป็นนวนิยายต่อเนื่องนะครับจากอายผู้หญิงสู่ตอนที่2ที่ชื่อว่าหนุ่มรักสนุกแล้วก็ตอนที่3ที่ชื่อห่วงลูกสาวเนี่ยพลกับนิกรแอบปลอมตัวนะครับเข้าไปเป็นคนรับใช้ของบ้านเจ้าคุณปัจจนึกนะครับเพราะว่าได้ข่าวทราบมานะครับว่าคุณปัจจนึกเนี่ยมีลูกสาว2คนที่สวยมากคนพี่ชื่อว่าประภาแล้วก็คนน้องชื่อว่าประไพซึ่งแน่นอนคนที่เป็นต้นตอความคิดนี้ก็คือนิกรการุณวงศ์เพราะว่าติดเนื้อต้องตานะครับต้องใจกับประไพสิริสวัสดิ์ซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าคุณปัจจนึกในขณะที่พลเองนะครับจับพัดจับผูเข้าไปปลอมตัวเข้าไปเป็นคนรับใช้เหมือนกันก็ไปทำเป็นหมาหยอกไก่นะครับแอบไปจีบนะครับประภาลูกสาวคนโตของเจ้าคุณปัจจนึกเอาไว้แต่อย่างไรก็ตามพลเองนะครับกับมีใจปฏิภักษ์นะครับต่อพี่สาวของนิกรอยู่แล้วนั่นก็คือนันทาการุณวงศ์เพราะฉะนั้นทั้งสองเกลอนะครับพลพัชราพรในที่สุดก็ได้แต่งงานกับนันทาการุณวงศ์แล้วก็นิกรการุณวงศ์ก็ได้แต่งงานกับประภัยสิริสวัสดิ์นะครับซึ่งงานแต่งงานของทั้งสองคนเนี่ยนะครับอยู่ในหนังสือเล่มที่5นะครับของเรื่องชุด3เกลอนะครับนั่นก็คือตอนที่ชื่อว่าหยาดฟ้ามาดินแน่นอนพอถึงตอนที่ชื่อหยาดฟ้ามาดินเนี่ยความสำคัญก็ไม่ได้อยู่แค่เฉพาะเรื่องของการที่พลกับนิกรแต่งงานเท่านั้นนะครับเพราะว่าหลังจากแต่งงานแล้วนะครับพอถึงตอนที่6ทั้งครูเนี่ยกลายเป็นคนซึ่งมีความกลัวเมียมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่6เนี่ยมุกตลกจำนวนมากเลยก็ออกมาจากตอนที่ชื่อว่ากลัวเมียแล้วก็เป็นตอนสำคัญด้วยนะครับเพราะว่าในขณะที่พลกับนิกรกลัวเมียเนี่ยเขากลับไปเจอคนที่เคยแนะนำตัวเอาไว้แล้วในตอนที่3ห่วงลูกสาวนั่นก็คือกิมหงวนไทยแท้ซึ่งกลัวเมียมากกว่านะครับเพราะนั้นกิมหงวนเองก็มีเมียอยู่แล้วนะครับชื่อว่านวลละอในตอนพิเศษตอนนี้เนี่ยนะครับตอนกลัวเมียเนี่ยทั้ง3คนก็ปฏิญาณตนเป็นเพื่อนรักใคร่กันนะครับแล้วก็ในที่สุดพลนิกรกิมหงวนก็กลายเป็น3เกลอนะครับที่เดี๋ยวจะโลดแล่นต่อไปอีกเป็นพันตอนนะครับแล้วก็เรื่องราวจะต่อเนื่องจากนี้ไปอีก20เกือบ30ปีเลยทีเดียวนะครับแต่คำถามที่สำคัญก็คือเราประภาที่อกหักอยู่ล่ะจะทำยังไงแล้วถ้าอยากจะขยายเพดานของเรื่องราวให้มันสนุกสนานมากขึ้นไปกว่านี้จะต้องทำอย่างไรเรื่องก็ดำเนินมาเรื่อยๆนะครับจริงๆเราก็ยังมีตอนที่สนุกต่อจากนะครับตอนที่ทั้งสองคนแต่งงานนะครับมาเรื่อยๆอีกหลายตอนเลยแต่ในที่สุดปออินทรปาลิตก็หาทางออกให้กับเรื่องนี้ได้ครับนั่นก็คือเมื่อเรื่องราว3เกลอพลนิกรกิมหงวนของเราดำเนินไปถึงตอนที่30ที่ชื่อว่าไอ้ดำปลอดครับไอ้ดำปลอดเนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งตอนนะครับที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในเรื่องชุดพลนิกรกิมหงวนเพราะว่าในเรื่องไอ้ดำปลอดซึ่งจริงๆแล้วไอ้ดำปลอดเนี่ยเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาเพราะว่าคุณปออินทรปาริตเนี่ยต้องการที่จะเล่าเรื่องราวของการชุบชีวิตผีดิบครับแน่นอนครับอินสปิเรชันหรือว่าแรงบันดาลใจของตอนไอ้ดำปลอดเนี่ยมาจากหนังที่ฉายในเวลานั้นแล้วก็เรื่องราวโด่งดังมากนะครับนั่นก็คือเรื่องของแฟรงเคนสไตน์ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ผลิตขึ้นมานะครับใน ปีพุทธศักราช2483นะครับโดยฮอลลีวูดแล้วก็เข้าฉายที่โรงหนังในเมืองไทยด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องราวซึ่งโด่งดังนะครับแล้วก็คนไปดูเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อโด่งดังและคนไปดูเยอะแน่นอนคุณปอนทราปาริสไปดูหนังเรื่องนี้แล้วก็คงจะเอาเรื่องราวของหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับมากลายเป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าล้อเลียนนะครับหนังสือสามเกลอเนี่ยนะครับพลนิกรกิมหัวเนี่ยจะมีรูปแบบหนึ่งนะครับที่มักจะเกิดขึ้นมาด้วยนะครับนั่นก็คือเอาหนังนะครับหนังที่ฉายในโรงภาพยนตร์นี่แหละนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังไทยชื่อดังในสมัยนั้นนะครับหนังฮอลลีวูดหนังฝรั่งชื่อดังในสมัยนั้นนะครับหนังแขกอินเดียที่ชื่อดังในสมัยนั้นเนี่ยเอามาเป็นพล็อตเรื่องหลักแล้วปรับบริบทให้กลายเป็นบริบทของประเทศไทยแล้วตัวละครหลักที่อยู่ในหนังเรื่องนั้นกลับกลายเป็นพลนิกรกิมหัวและเจ้าคุณปัจจนึกขึ้นมาเพราะฉะนั้นหนังสือและหนังเรื่องของแฟรงเคนสไตน์ก็กลายเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กลายเป็นหนังสือชุดพลนิกรกิมหัวในตอนที่30ซึ่งเปิดตัวครับคำถามก็คือใครล่ะที่จะมีความรู้ในทางวิทยาศาสตร์ถึงขนาดที่จะต้องปลุกชีวิตให้คนที่ตายแล้วกลับมีชีวิตขึ้นมาใหม่แล้วเป็นแฟรงเคนสไตน์ได้สำหรับเวอร์ชันเมืองไทยแน่นอนเราก็ต้องเปิดตัวหนุ่มรูปหล่ออีกคนหนึ่งการศึกษาสูงที่สุดในกลุ่มสามเกลอนะครับแล้วก็ขยายเพดานการเล่าเรื่องสามเกลอให้ทุกเรื่องที่มีความเป็นไปไม่ได้กลายเป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้นั่นก็คือการเปิดตัวด็อกเตอร์นายแพทย์ดิเรกณรงค์ฤทธิ์นะครับดร.นายแพทย์ดิเรกณรงค์ฤทธิ์เนี่ยก็แน่นอนเป็นนักเรียนหนุ่มนะครับที่เพิ่งจบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็นายแพทย์มาจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนะครับดังนั้นลองนึกภาพดูนะครับว่าคาแรคเตอร์ของดิเรกณรงค์ฤทธิ์เนี่ยนะครับแน่นอนนอกจากเป็นคนหนุ่มรูปหล่อแล้วก็ต้องเหมือนกันกับสองเกลอพลนิกรด้วยก็คือเป็นบุตรของพระยานะครับเป็นลูกเจ้าพระยาเจ้าพระยานพรัตน์ไมตรีหรือว่านพณรงค์ฤทธิ์เป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนายแพทย์อัจฉริยะนะครับเรียนหนังสือจบจากออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็ก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็แวะไปศึกษาดูงานอยู่ที่ประเทศอินเดียเพราะฉะนั้นวิธีลักษณะของวิธีการพูดที่อยู่ในคาแรคเตอร์ของดิเรกณรงค์ฤทธิ์ในเรื่องสามเกลอเนี่ยก็จะมีวิธีการเขียนที่คุณปออินทรปฤทธิ์แสดงอัจฉริยภาพของนักเขียนด้วยก็คือเขียนบอกภาษาพูดของดร.ดิเรกณรงค์ฤทธิ์โดยการใช้ภาษาไทยแต่ใช้แกรมมาภาษาอังกฤษอย่างเช่นผมเป็นหิวทำไมต้องผมเป็นหิวด้วยล่ะเพราะมันมาจากคำว่า I am hungry I ผม hungry หิวอ้าวแต่ภาษาอังกฤษมันมีคำว่า am ด้วยอ่ะ I am hungry เพราะฉะนั้นตัวของดร.ดิเรกก็จะพูดภาษาไทยแบบภาษาอังกฤษแบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษก็เลยกลายเป็นผมเป็นหิวผมเป็นโกรธอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อที่จะเป็นการล้อเลียนเพราะในยุคของพลนิกรกิมหัวในยุคของสามเกลอเนี่ยการเป็นนักเรียนนอกเนี่ยแน่นอนถือเป็นของโก้เก๋ที่สุดในประเทศไทยไม่ได้มีนักเรียนที่จบจากต่างประเทศจำนวนมากขนาดเท่าปัจจุบันนี้นะครับและแน่นอนคนที่เป็นนักเรียนนอกส่วนหนึ่งนอกจากจะเป็นของโก้เก๋ดูเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นที่หมั่นไส้ของคนทั่วไปด้วยและแน่นอนคนที่จบมาจากเมืองนอกก็มักจะพูดภาษาไทยคำพูดภาษาอังกฤษคำเพราะนั้นสิ่งที่ปออินทรปฤทธิ์เอามาล้อในเรื่องนี้ก็คือให้พูดเป็นภาษาไทยหมดเลยแต่พูดภาษาไทยด้วยไวยากรณ์แบบภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นมุกตลกหลายๆอย่างก็เกิดขึ้นจากการใช้ไวยากรณ์แบบนี้นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับเนื่องจากดร.ดิเรกเองเป็นนายแพทย์อัจฉริยะนะครับแล้วไปศึกษาดูงานที่อินเดียแล้วก็หลงไหลคลั่งไคล้ในอินเดียมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ดร.ดิเรกพูดถึงเรื่องอะไรก็ตามก็มักจะยกเอามหาราชาของอินเดียเนี่ยกลายเป็นเรื่องซึ่งดิเรกเอามาเล่าให้กลายเป็นเรื่องตลกเหมือนกับจะเล่าให้ฟังว่าโอ้โหที่อังกฤษดีอย่างนั้นที่อินเดียดีอย่างนี้ประเทศไทยสู้ไม่ได้ตลอดเวลานะครับจริงๆผมเองอย่างที่เคยเรียนกับคุณผู้ฟังไปว่าตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดในเรื่องพลนิกรกิมหัวเนี่ยผมก้ำกึ่งอยู่ระหว่าง2ตัวนะครับก็คือถ้าไม่ใช่กิมหัวไทยแท้ก็ต้องดร.ดิเรกณรงค์ฤทธิ์สำหรับดร.ดิเรกณรงค์ฤทธิ์เนี่ยผมยอมรับเลยว่ามันเป็นครั้งแรกๆเลยผมอ่านหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่สมัยอยู่ป.3แล้วผมก็รู้สึกโอ้โหขนาดคนอย่างดร.ดิเรกซึ่งเก่งแบบผิดมนุษย์มนาขนาดนี้เนี่ยยังต้องพูดทุกอย่างโดยรีเฟอร์ถึงอินเดียมันต้องมีดีอะไรแน่ๆเลย แล้วในที่สุดผมเองก็กลายเป็นคนที่ทำวิจัยเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับอินเดียชอบที่จะเดินทางไปอินเดียเพื่อที่จะให้เรียนรู้ว่าครับว่ามันดีจริงอย่างที่ราชสำนักของมหาราชาของดร.ดิเลกเนี่ยมักจะพูดถึงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนาทีนี้เนี่ยพลนิกรกิมหงวนของเราก็พัฒนาเป็น4สหายเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็คือดร.ดิเรกนรงฤทธิ์แต่คำถามก็คือดร.ดิเรกนรงฤทธิ์เนี่ยมาจะจีบประภาแล้วก็ถูกเจ้าคุณปัจจนึกนี่แหละอยากที่จะทดลองสิ่งมีชีวิตในการชุบชีวิตขึ้นมาเพราะได้แรงบันดาลใจมาจากหนังเรื่องแฟรงเกนสไตน์แล้วเขาจะไปเจอกับ3เกลอพลนิกรกิมหงวนของเราอย่างไรล่ะแน่นอนครับเรื่องราวก็เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าคุณจะชุบชีวิตผีดิบศพขึ้นมาคุณก็ต้องไปขโมยศพมาให้ได้ก่อนไม่ใช่เหรอไม่งั้นคุณจะเอาศพจากไหนล่ะนั่นก็เลยต้องทำให้ดร.ดิเรกนรงฤทธิ์เนี่ยต้องยอมไปง้องอนพลนิกรกิมหงวนเพื่อให้พลนิกรกิมหงวนเนี่ยไปช่วยขโมยผีดิบมาให้ซึ่งตรงนี้แหละครับกลายเป็นจุดที่เรื่องราวความสนุกสนานต่างๆนานามันเกิดขึ้น
คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
เพราะนั้นตอนนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าคาแรคเตอร์ต่างๆของพลนิกรกิมหงวนเนี่ยมันเปิดโอกาสให้ทุกเรื่องราวสามารถที่จะมีความเป็นไปได้ทั้งหมดถูกต้องไหมครับตั้งแต่แน่นอนพลรูปหล่อพระเอกสาวๆติดเป็นนักสู้เป็นนักมวยเป็นผู้ชอบผจญภัยและมีความเป็นผู้นำสูงในขณะที่นิกรเองก็เป็นบุคคลที่ทะเลนทะลึ่งแต่ full of surprise ถูกต้องไหมครับสามารถที่จะเป็นหมอผีก็ได้มีความรู้ทางโหราศาสตร์ไสยศาสตร์สามารถที่จะเป็นนักร้องลิเกนักร้องลำตัดก็ได้เพราะมีความรู้ความสามารถพิเศษในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแค่2คาแรคเตอร์แบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้มีเนื้อหาเรื่องราวเล่าต่างๆนานาได้เต็มไปหมดแล้วแต่มันจะยิ่งสนุกมากขึ้นไปอีกถูกต้องไหมครับเมื่อเจอพญาปัจจนึกพินาศหรือเจ้าคุณปัจจนึกเข้าไปอีกที่มีหัวล้านและถูกล้ออยู่ตลอดเวลาแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นญาติผู้ใหญ่ซึ่งอายุมากกว่ามากๆเพราะฉะนั้นมุกตลกจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับหัวล้านที่ก่อนก็แซวในเรื่องหัวล้านคนแก่แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นนายทหารชั้นอาวุโสมันก็ขยายเพดานออกไปอีกและแน่นอนความเป็นไปได้ทั้งหมดคนเหล่านี้นอกจากจะรวยแบบผิดปกติแล้วยังเจอความร่ำรวยแบบผิดมนุษย์มนาเข้าไปอีกจากกิมหงวนไทยแท้เพราะฉะนั้นเงินไม่ใช่ปัญหาของคนเหล่านี้มันก็เลยทำให้เขาสามารถที่จะผจญภัยสามารถให้เดินทางไปต่างประเทศสามารถที่จะมีเงินลงทุนสามารถที่จะใช้ชีวิตท่องเที่ยวไปไหนก็ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องห่วงเรื่องของการงานและแน่นอนในทางวิทยาศาสตร์ในทางการแพทย์เพื่อจะทำให้มันมีความมหัศจรรย์มากไปยิ่งขึ้นก็ต้องมีคนอย่างดร.ดิเรกนรงฤทธิ์เข้ามาด้วยแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงมันก็ไม่มันสิถ้ามันจะมีแต่เฉพาะเรื่องของคนรวยเท่านั้นดังนั้นตัวละครสำคัญอีกตัวหนึ่งที่จริงๆแล้วปอนทราปาลิตก็เปิดเรื่องมาตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนั่นก็คือคนใช้ครับคนใช้ประจำตัวของพลพัชราภรณ์ที่อยู่ในบ้านของเจ้าคุณประสิทธิ์นั่นคือคนใช้ที่ชื่อว่าไอ้แฮลนะครับหรือว่าแฮลโหระพาบางทีก็มีชื่อเต็มกว่านั้นนะครับนอกจากจะเฮาโหระพาแล้วยังชื่อเต็มว่าสักแฮลโหระพากุลแน่นอนการเอาคำว่าสักเข้ามาเนี่ยก็ทำให้ดูชื่อคำว่าแฮลธรรมดาดูไพเราะเพราะพริ้งมากยิ่งขึ้นโหระพาเฉยๆก็กลายเป็นโหระพากุลก็กลายเป็นมุกตลกสำคัญอีกอันนึงนะครับเพราะฉะนั้นแฮลโหระพากุลก็เลยกลายเป็นคนรับใช้เก่าแก่ของบ้านพัชราภรณ์นะครับแล้วก็เป็นลูกน้องคนสนิทของพลรู้จิตรู้ใจรู้ความต้องการของเจ้านายสม่ำเสมอนะครับนั่นก็เลยทำให้เรามีตัวละครที่เป็นคนใช้ที่ซื่อสัตย์ภักดีทะเลนทะลึ่งรักเจ้านายนะครับแต่ก็ยังสามารถที่จะเปิดเรื่องราวในการที่จะล้อชีวิตของคนรวยกับคนจนที่ทำให้เห็นถึงช่องว่างในสังคมได้ด้วยนะครับและแน่นอนครับเพื่อที่จะให้สนุกไปกว่านั้นเจ้าแฮลเองวิธีการพูดก็ต้องมีวิธีการพูดที่ทำให้ดูเหมือนกับเป็นการใช้ระดับภาษาที่แตกต่างกันเพราะนั้นแฮลโหระพากุลไม่ว่าจะพูดอะไรก็จะมีคำขั้นประโยคด้วยคำว่ารับประทานรับประทานเนี่ยก็เหมือนกับคำที่ใส่เข้ามาเพื่อทำให้เห็นว่าโอ้มันมีชนชั้นทางภาษานะนะครับแทนที่จะเป็นภาษาชนชั้นแบบที่เป็นราชาศัพท์ระหว่างเจ้านายกับบุคคลธรรมดาหรือศัพท์เฉพาะของสงฆ์อันนี้ก็มีศัพท์เฉพาะกันขึ้นมาระหว่างเจ้านายกับคนใช้อีกอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะเรื่องราวตรงนี้ก็เลยทำให้สามเกลอของเราเนี่ยสามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวแล้วมีทุกความเป็นไปได้อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าคุณผู้ฟังถามว่า แล้วผมเองเนี่ยชอบ3เกลอมากที่สุดตอนไหน3เกลอที่ผมชอบมากที่สุดแล้วผมอ่านเป็นตอนแรกเลยกลับเป็นตอนพิเศษครับตอนพิเศษเพราะปกติ3เกลอเนี่ยจะออกมาเป็นหนังสือเล่มบางๆสั้นๆครับอยู่ที่ประมาณสัก100หน้าจบเริ่มจากอายผู้หญิงหนุ่มรักสนุกหวงลูกสาว2เกลอจอมแก่นหยาดฟ้ามาดินกลัวเมีย2เกลอกลัวผีไอ้เสือป่าซุงแล้วก็กลายเป็น3เกลอผจญภัยอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับในตอนที่9ที่มีการใช้ชื่อคำว่า3เกลอหลังจากนั้นก็เดี๋ยวจะมีชื่อ3เกลอมาเต็มไปหมดครับแต่ตอนที่10ชื่อว่าอยากเป็นพระเอกตอนที่11ปราบสมาคมลับแต่พอถึงตอนที่12นี่แหละครับตอนที่12ปออินทระปาริสเริ่มความแปลกใหม่ของ3เกลอขึ้นมาอีกรอบอีกครั้งนึงครับนั่นก็คือแต่งเป็นตอนสั้นๆแบบเดิมแต่ต่อเป็นเรื่องต่อเนื่องกัน3ตอนนะครับนั่นก็คือตอนที่ชื่อว่า3เกลอล่าสัตว์เมืองลับแลและนางพญาเสน่หาและ3เกลอล่าสัตว์เมืองลับแลนางพญาเสน่หาเนี่ยแหละครับในสมัยที่เอามาจัดชุดใหม่เป็นหนังสือชุดวัยหนุ่มนะครับ3เกลอชุดวัยหนุ่มโดยสำนักพิมพ์พดุงศึกษานี่คือ3เกลอ3ตอนแรกที่ผมได้มีโอกาสอ่านในสมัยที่ผมเรียนหนังสืออยู่ป.3 นะครับยืมจากห้องสมุดของโรงเรียนมาอ่านนะครับห้องสมุดโรงเรียนสาธิตจุฬาแล้วตอนหลังเนี่ยคุณพ่อก็ซื้อให้นะครับก็เลยกลายเป็น3เกลอตอนแรกที่ได้อ่านตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อ่าน3เกลอมาตลอดทั้งชีวิต3เกลอล่าสัตว์เนี่ยมันมีความพิเศษมากๆนะครับเพราะว่า3เกลอล่าสัตว์เป็นเรื่องราวที่คุณปออินทรปริตเนี่ยได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากนวนิยายเรื่องสำคัญเรื่องนึงซึ่งเป็นนวนิยายฉบับชื่อก้องโลกเลยนวนิยายเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นนวนิยายในยุคโกธิกนะครับชื่อเรื่องว่า She A History of Adventures She A History of Adventures เนี่ยนะครับถูกตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี1886นะครับลองนึกภาพดูนิยายเรื่องนี้เนี่ยเขียนต่อเนื่องเขียนมาตั้งแต่ปี1886-1887อะโดยผู้เขียนซึ่งโด่งดังที่สุดณเวลานั้นด้วยนะครับนั่นก็คือ H. Rider Haggard H. Rider Haggard เนี่ยเขียนหนังสือเรื่อง She A History of Adventures เนี่ยนะครับลงเป็นตอนๆนะครับในแมกกาซีนตอนนั้นชื่อว่า The Graphic Magazine นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของการผจญภัยนะครับของกลุ่มนักสำรวจนะครับที่หลงเข้าไปในป่าของแอฟริกาแล้วก็ไปเจอกับความแปลกประหลาดมหัศจรรย์หลายๆเรื่องนะครับของการบุกเข้าไปในป่าซึ่งแน่นอนตอนนั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นแฟนตาซีสำหรับคนอังกฤษอะว่าโอ้โหการบุกเข้าไปผจญภัยในป่าของอาณานิคมที่เซาท์แอฟริกาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับแฮการ์ดเองเนี่ยก็แน่นอนเขาเคยมีประสบการณ์นะครับเขาเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มที่ไปบุกเบิกอาณานิคมของอังกฤษด้วยนะครับใช้ชีวิตอยู่ในเซาท์แอฟริกาถึง7ปีนะครับเพราะฉะนั้น7ปีนั้นเขาก็ได้เจอเรื่องราวมหัศจรรย์เรื่องของหมอผีต่างๆเรื่องของความลี้ลับมหัศจรรย์ที่เป็นตำนานของคนพื้นเมืองในแอฟริกาเขาก็เลยเอามาเขียนเป็นหนังสือชื่อว่า She A History of Adventures นะครับ She เนี่ยภาษาไทยเวลาถูกแปลออกมานะครับเวอร์ชันที่แปลเป็นภาษาไทยเนี่ยชื่อว่าสาว 2,000 ปีสาว 2,000 ปีจริงๆแล้ว H. Rider Haggard เนี่ยนอกจากเขียนเรื่องสาว 2,000 ปีหรือว่า G แล้วอีกเรื่องนึงนะครับก็คือสมบัติพัทสุรีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งคนไทยอ่านกันเยอะมากนะครับแล้วก็แน่นอนสมบัติพัทสุรีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจของอีกนวนิยายชื่อก้องของประเทศไทยอีกเรื่องนึงด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวของสมบัติพัทสุรีเนี่ยภาษาอังกฤษชื่อว่า King Solomon's Mind เป็นแรงบันดาลใจส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งนะครับของนวนิยายที่ยาวที่สุดของประเทศไทยนั่นก็คือนวนิยายชื่อว่าเพชรพระอุมาแต่ว่าเพชรพระอุมาไปมาจากแรงบันดาลใจนิดหน่อยนะครับมาจากเรื่องของสมบัติพัทสุรีนะครับแต่ชีสาว 2,000 ปีเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับ3เกลอแบบ3ตอนจบตอนแรกเลยนะครับนั่นก็คือชื่อชุด3เกลอล่าสัตว์เรื่องมีอยู่ว่านะครับอาของนิกรแล้วก็น้าของพลนะครับชื่อว่าในช่วงเสียชีวิตนะครับในช่วงเป็นน้องของเจ้าคุณวิจิตรและคุณหญิงวาดคุณหญิงช้อยนะครับเพราะฉะนั้นเขาเองก็มีศักดิ์เป็นน้าของพลและเป็นอาของนิกร เสียชีวิตในช่วงเป็นนายห้างใหญ่ครับอยู่ที่จังหวัดซึ่งเป็นจังหวัดสมมุตินะครับในนิยายชื่อว่าหัสดินบุรีซึ่งในเรื่องบอกว่ามันอยู่ห่างไกลไกลปืนเที่ยงมากๆแทบจะเรียกว่าเป็นแอฟริกาของประเทศไทยและแน่นอนความสนุกก็เริ่มต้นขึ้นครับเมื่อพลนิกรชวนเจ้าคุณปัจจนึกและกิมหงวนเข้าไปผจญภัยเข้าไปหาในช่วงเพื่อที่จะไปรับมรดกแต่ในขณะเดียวกันก็ใช้เวลาในการที่จะออกป่าดงดิบของจังหวัดหัสดินบุรีต่อจากตอนของสามเกลือล่าสัตว์ที่เป็นเรื่องราวของการผจญภัยในป่าทั้งสามเกลือและเจ้าคุณปัจจนึกเองตอนนั้นไม่ได้เดินทางด้วยแล้วนะครับคนที่เดินทางไปเหลือแค่สามเกลือเท่านั้นนะครับตอนนี้ไม่มีเจ้าคุณปัจจนึกนะครับสามเกลือที่เดินทางไปเนี่ยก็หลงเข้าไปอยู่ในเมืองพิเศษเมืองนึงครับชื่อว่าเมืองลับแลซึ่งเมืองนี้มีแต่ผู้หญิงครับและหัวหน้าเมืองของผู้หญิงก็ชื่อว่าเกตวดีเนี่ยนะครับคุณเกตก็ไม่ใช่เกตวดีคือรถนางพญาเกสินีนางพญาเกสินีเนี่ยนะครับเป็นนางพญาซึ่งมีอายุอยู่มาหลายพันปีและอยู่ได้ด้วยการอาบไฟพิเศษที่ทำให้นางมีชีวิตเป็นอมตะและมีความสวยมากซะจนต้องเอาผ้าคลุมหน้าไว้เพราะถ้าเปิดหน้าออกมาแล้วใครได้เห็นความสวยของนางจะเสียสติและหลงรักนางซะจนหัวปักหัวปั๊มครับแต่นางเองก็มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งด้วยนั่นก็คือนางจงรักภักดีและมีความรักอยู่เพียงแค่กับบุรุษผู้เดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือคนที่เป็นชาติที่แล้วของพลพัชราภรณ์ครับเพราะฉะนั้นพลพัชราภรณ์พอเกิดมาใหม่หน้าตาก็ยังหล่อเหลาเหมือนกับในสมัยที่เกิดเมื่อชาติที่แล้วครับนั่นก็เลยทำให้นางเกสินีนางพญาเกสินีเนี่ยหลงรักพลขึ้นมานะครับแล้วก็ยอมที่จะเสียสัตว์ที่ให้ไว้ในการรักษาพรหมจรรย์นะครับแล้วก็เลยยอมเป็นเมียของพลน่ะว่าง่ายๆนะครับแต่ในที่สุดทั้ง3คนก็ต้องกลับสู่เมืองนะครับจะหลงอยู่ในเมืองลับแลไม่ได้ก็เลยหนีออกมาจากเมืองลับแลแต่แล้วก็ถูกมนต์เสน่หานะครับของเกสินีเรียกตัวกลับไปใหม่ก็เลยมีตอนที่3นะครับก็คือนางพญาเสน่หานะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็ได้เรียนรู้นะครับเรื่องราวของวิธีการเขียนเอานวนิยายของฝรั่งเนี่ยมาปรับให้เป็นบริบทของประเทศไทยนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีฉากเป็นประเทศไทยมีกลิ่นอายของนิยายแบบอังกฤษที่ปรับให้เป็นบริบทแล้วใส่มุกตลกของประเทศไทยมีตอนสำคัญถึงขนาดที่ว่าพลกับนิกรทะเลาะกันเพื่อแย่งผู้หญิงแล้วก็กิมหงวนด้วยนะครับมีบทจีบสาวมีบททะเลนทะลึ่งนะครับผมอ่าน3เล่มนี้เป็น3เล่มแรกของ3เกินในชีวิตและหลังจากนั้นก็อ่านมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านถามนะครับว่าโอ๊ยแล้วถ้าเกิดอยากอ่าน3เกินตอนนี้เนี่ยจะไปหาอ่านได้จากไหนเข้าไปใน Facebook เลยครับใน Facebook ชื่อว่านายห้าง3เกลอ PDF มีให้โหลดมีให้อ่านหรือเข้าไปใน Facebook ชมรมนักอ่าน3เกลอก็มีให้โหลดมีให้อ่านเดี๋ยวนี้มีหลายๆท่านเอาเรื่องของ3เกลอไปอ่านเป็นหนังสือเสียงอยู่ใน YouTube ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยการหาอ่าน3เกลอเนี่ยหาอ่านได้ง่ายขึ้นและถ้าท่านไหนที่ชอบนะครับอ่านเป็นต้นฉบับแบบอีบุ๊กนะครับถ้าชอบอ่านแบบอีบุ๊กเนี่ยก็สามารถที่จะไปหาซื้อกันได้นะครับในเว็บอย่างเช่น MEB เนี่ยก็มี3เกลอนะครับในหลายตอนมากนะครับให้สามารถที่จะเป็นเจ้าของแล้วก็อ่านกันได้ในรูปแบบของสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับโอ้เวลาล่วงเลยมามากแล้วครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับผมปิติศรีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice